Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Vesnom Pešić, analitičarkom iz Beograda, i Maricom Filipović, zamjenicom direktora Zemaljskog muzeja u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, Branka Trivić razgovarala je sa sociološkinjom Vesnom Pešić.
Mi nismo više društvo, ne postoje nikakve spone koje povezuju sve nas sa svim tim građanima. Međutim, ja nekako imam utisak da smo mi ti na društvenim mrežama koji sedi na telefonima i ti koji sede u tim autobusima. Da to je jedina podela sada u društvu.
Da su to dve klase.
Da, to dve klase. Ove što idu s ovim sedjećima i autobusima koji mi ne znamo. E sad, da vam kažem.
Uključujući ja i radnika sumnju, koji se ubio, pa da, u Boši Smederevskoj. Ko zastupa te ljude?
Pa da, ja sam to napisala. A da vam kažem nešto. Sada je to objavio N1. Ali mogu da vam kažem da sam ja imala u svom ličnom iskustvu tu veoma skoro, bila sam s jednom prijateljicom na festu i tamo je bio jedan čuvar, onaj što pred salom, što stoji, drži red, nekakav, ja, raspored, i oni razgovaraju kao da se znaju iz nekog vremena. Ona pita šta radi vlada, on kaže vlada se ubio, pa se ja slušam kod treća, ona ga pita a zašto se vlada ubio, pa kaže za šta, radio da studio B dobio otkaz, on apsolutno nimao šta da jede. A vidiš da ja radim ovde i ja isto nemam. Ja kad sam ga video, ja mu dam po 100 dinara, ali i ona ovako gleda u nas i kaže, ali ni ja nemam. I na kraju kaže, rešio da se ubije, jer li apsolutno ima šta više od čega da živi. Hoću da kažem da to izgleda više nije samo neki izolovan slučaj. E sad, u jednom društvu više ne postoji nikakve spore. Imamo neki ljude koji nas maltretiraju, koji nešto pričaju, ali ja bih volila da vidim da li ti ljudi koji sede u autobusu povezuju tu svoju situaciju. Da li taj koji u toj situaciji da nema posla, da nema stara, da nema ničega, da nema perspektivu. Da li on to ošto povezuje sa nekakvim glasanjem? Pa da on kaže, e pa sad, ako mi je ovako, ajde da probam da glasam, da probam se mi da pa. Da li on svoj glas ošto povezuje s tim? Znači, ja imam sumnju da su više te grupe građana, to zanemarivanje stranaka, otvorena težnja vlasti da se ukinu te stranke, da su one neko nužno zlo, to se toliko pribilo ovde kod nas, da ja to smatram potpuno abnormalnim. Ali to jeste stanje da smo mi toliko propali da mi imamo sada jednu hegemonu, dominantnu stranku koja je apsolutna vlast, i imamo nekoliko koro posle rata što ti to ostavim nekoliko strančica koje su pod ogromnim pritiskom i koje ne mogu da dođu do vazduha i koja misli da će vrlo brzo i da nestanu.
Napisali ste tekst u Peščaniku osvrćući se na jednog predsjedničkog kandidata, odnosno na njegovu opciju Beli samo jako. Rekli ste da je to, ako se ne varam, prevarantska kampanja. Oni vam odgovaraju da niste razumeli i da oni zapravo izvode jednu parodiju
da vam kažem nešto. Ja prihvatam da ja ne poznajem tu situaciju i ja sam mislila da oni pravno prave tu, nisam rekla prevaranti u smislu da su oni namjerno varali nekoga, nego da sam rekla čak da je to jedan veoma uspešan eksperiment. Znači, da ti izađeš sa nekim belim konjem i napraviš nekakvu parodiju, ali sad šta oni stvarno rade? Kakva je to grupa? Ja zaista nemam nekako bliže saznanje o tome. Ja sam slušala Luku Maksimovića, da kažem sad čak kako se čovjek zove. On je jedan običan dečko, mislim, on čak nije nikakav ni satiričan. U jednoj teškoj situaciji kako se nalazi Srbija, mi nikad nismo imali goru vlast od ove, tragičniju situaciju nego što imamo sada. Ako je njima toliko stalo do toga da unište politiku, da je to antipolitika, ako uzemo tako neke amatere, pošto su očigledno amateri, i sve stranke da likvidiramo, ako neko misli da je to put da se izborimo s ovom situacijom, pa evo onda da probamo i tako.
Je li opozicija, naravno kad kažemo opozicija da je njen stup Demokratska stranka, je li ona u posljednjih 4-5 godina toliko slaba zato što je Vučić jak, i je li Vučić toliko jak zato što mu je opozicija toliko slaba? Od 2012. godine nema neke velike opozicione borbe protiv Vučića.
Čekajte, gde to toliko da se bore? Prvo, bili su i ti neki povodom tog Beograda na vodi, bili su i nekakvi protesti koji su bili organizovani, učestvovali su svi iz različitih stranaka građani, učestvovali su stvarno.
Dobro, to nije stranačka stvar.
Jeste, ali ja kad gledam parlament, kako ko zide, ne samo Demokratske stranke, onda se kanonada, onih ljudi počinje Rističevića da menja. Pa dobro, gde to? Da izađu
pa šta ćemo onda?
Pa čekajte, ja sam objasnila malo. pre. Mi imamo jednu vlast koja je prvo glajhajštola i samo društvo. Oni ne samo da ne podnose Demokratsku stranku najviše, jer to je najstarija i, kako da kažem, centralna stranka srednje klase. A ona je uvek noseća za neku demokratiju. On nije samo uništavao Demokratsku stranku, nego uništavao i tu srednju klasu. Pogledajte, ako izađe Vesna Petrović iz Beogradskog centra i kaže da je 58.000 mladih ljudi otišlo, naša supstanca, naše društvo se potpuno istrošilo. Odliv je ogroman. Znači, on ne uništava samo jednu organizacionu formaciju koja se zove Demokratska stranka, nego uopšte srednju klasu, biračko telo takvih stranaka. Ne mora bude samo Demokratska stranka njihov predstavnik. Znači, ta srednja klasa koja svuda održava demokratiju, ako se ona ovako desetkuje u samom korenu, onda vi sad pitate gde su te stranke, one više nemaju ni biračko telo, jer se su iselili ili su ljudi pod velikim strahom. Srednja klasa radi najviše u tim javnim preduzećima, u državnoj upravi. I vi znate pod kakvim su oni pritiskom. Treba ne samo da oni potpišu da će oni da glasuju za Vučića, nego moraju neki 20 sigurnih glasova da jure i donesu sigurne glasove. Traže se telefonom da se to snima. Prijeti se otpuštanjem. Prema tome, pod kakvim su pritiskom ti ljudi u toj srednjoj klasi? Znači, mnogi ne žele niti da se eksponiraju, mnogi žive u strahu, mnogi su digli ruke i drugo, naša situacija toliko izgleda beznadežno da mnogi kažu ništa, propadamo i gotovo. Znači, mi više ne možemo da držimo partijski pluralizam, mi smo jedno oslabljeno društvo, mi smo jedno društvo bez političkog kapaciteta. E sad, to bi bila moja glavna teza. Umesto da probamo da okupimo to što je ostalo na jedno mesto, slično onome što smo uradili sa Miloševićem kad smo bili mnogo snažniji i kad smo imali međunarodnu podršku i kad je to bilo mnogo lakše, umesto da to što je još preostalo da se to skupi na jedno mesto, ta komunikacija je nestala, to se nije napravilo i mi nismo mogli da izađemo nešto jači nego što smo sad izašli. Recimo da smo se te stranke koje još postoje, pa i grupe građana su se svi dogovorili, pa da su se okupili, da su se ujedinili i izabrali jednog kandidata, kao što smo to nešto slično da probamo da uradimo, da ojačamo tu poziciju. Međutim, ni oni između sebe nemaju nikakvu komunikaciju.
Slušate intervju nedelje sa sociološkinjom Vesnom Pešić. Razgovara Branka Trivić.
I sad Vučiću je vetar u leđa, daje i zapad, zove ga kancelarka Angela Merkel usred predizborne kampanje, dolazi Federica Mogherini, Johannes Hahn, u njega gledaju kao u čuvara stabilnosti u regionu. Nije li frapantna ta razlika u percepciji Vučića koju ima zapad i u percepciji Vučića od strane nas koji živimo u zemlji čiji je on premijer?
Možda malo preterujete sa tim obožavanjem Vučića iz inostranstva, a ja mislim da je tu glavna priča to što je taj put ka Evropskoj uniji jednostavno presahao u poslednje vreme, zato što je Evropska unija u velikoj transformaciji. Mi smo nekako verovali da je to sreća što smo mi kao jedno nerazvijeno društvo, jedno zaostalo društvo koje je prošlo i kroz one kataklizme koje poslednjih tri decenije, da taj put ka Evropskoj uniji koje je postavio Zoran Đinđić kao neku viziju izlaska Srbije, znači ne velika Srbija, nego Srbija u Evropi. Znači, te su onih datuma, 2007. pa 2010. koliko su tu postale rade za te datume. Međutim, to je postalo sada jedan cilj koji, ja verujem da mnogi ljudi, i Saša Janković, a veoma otvoreno i Vuk Jeremić, i dalje veoma precizno zagovara, znači da Srbija treba da postane članica Evropske unije, ali sada ne može niko više punim srcem da pomine tu Evropsku uniju, zato što je taj put izlapeo. Kako se taj veza s Evropom smanjivala, tako smo mi sve više tonuli u bezakonje, u autoritarizam jednog neoradikala Aleksandra Vučića.
Da, pa da, ali on ta nekakva poglavlja ipak otvara. Sećate se naslova iz zapadne štampe, egomanijak koji treba Briselu. Zašto on treba Briselu? Kako se to objašnjava?
Pa, da vam kažem...
I da li, zahvaljujući
tome... Ne upuštaju se, pokušavam da vam objasnim, oni se ne upuštaju uopšte kakav je Edi Rama u Albaniji, jednako ko se ne upuštaju kakav je Vučić sad u Srbiji. Tako da, čini mi se da jedina mera, ne samo oni, nego da bi se možda neko trgao, ako bi došlo do nekakvog nasilja. A kad govorite o Vučiću, on ima jednu strategiju za ovih 5 godina i to je ono da sam ja, mislim, nisam predvidjela takvu grešku kad dođu radikali u svoj stvari na vlast, su radikali, ih biračko telo su radikalsko, da je on imao dvostruku politiku. On je nas nacionalno trovao Putinom svakodnevno preko tih tabloida, preko tih jezivih novina, Srpskog telegrafa, ne znam šta je, preko Pinka. Znači, on je pumpao srpski nacionalizam, zatrovao polovo do kraja i oko Kosova, jer ranije dok je bio Boris Tadić, već su mnogi ljudi rekli, dajte da, čak su najviše prihvatili to da se ocepe te četiri opštine, da se tako nekako sredi, da kažemo čao, doviđenja i da skiremo to z glave. Znači, već su ljudi bili spremni, nisu ni uzimali Kosovo kao nekakav problem. Međutim, on je za ovih 5 godina radio dvostruku stvar. On je tamo nešto popuštao oko Kosova, s time što i njima srebrno vreme kaže, da, da, ali nikad nećemo priznati, ali iznutra je bila postala trovačnica. Otrova i mlade generacije, svi čitaju po tim selima te kurire i te informere. Znači, on je napravio trovačnicu iznutra, da nikad Kosovo ne može da se reši, niti ćemo da rešavamo, a tamo je onda, evo, telefon, pa onda ne znam to. Znači, a ako mene pitate, čak i taj proces je stao. A onda on sam namešta neke stvari. Pomerili se taj voz. Taj voz, naravno da ga je on izmislio. Znači, njemu je potrebno kad krene taj voz. Onda on tamo se dogovori s Tačijem, da on kao krene nekakva rosu, onda ja recimo otvorim televizor, ne znam ni šta se dešava. Znači, otvorite televizor i kaže, i niko neće ubijati srpsku decu viš. Ja kažem, čekaj, šta se dešava? Kako srpska deca? E, i onda sam pogledala šta je, onda šarao voz, pa slao tamo, nikako srpska deca. Ali, ona spumpa stalno, sa malom milicom od onda, svaku priliku ona misli i napumpa, kako će neko
ubije srpska deca. Zapali vatru da bi je posle gasio, to je jasno.
Znači to,
ali, vi ste, Vesna, da, sami u jednom intervju pre nekih meseci po dana vremenu rekli da kad je takva političko siromaštvo u Srbiji, čini mi se da je to smisao, da se onda i oni iz Evrope uhvate za tog jednog autokratu, ne upuštajući se u to šta radi kod kuće,
da,
bar neće ratovati, kakav takav mir, da, će biti, a nemaju ni zamenu za njega, to ste rekli. Dakle, trenutno nemaju ni zamenu za njega.
Nije samo reč za njega, da je to sad nekakav pojedinac
u opciju.
Međutim, ako vi sad imate to, kad neko pogleda tamo inostranstvo, da su to sve stranke neke koje imaju 5-6%. Ja sam na to mislila, da nemaju neku veću, jaču grupaciju. Nisam mislila na individu. Međutim, sada kad je reč o predsjedničkim izborima, to uopšte ne važi. Evo i to je ovaj Preletačević postao popularan. Zbog toga su predsjednički izbori kod nas važni. Ovdje jedino mora da se izabere imenom i prezimenom određena individua. Prvo tome, mi sad imamo predsjedničke kandidate koji su po mišljenju sasvim u redu predsjednički kandidati. Ovi izbori su, ja mislim, glavno je pitanje kredibiliteta. Od tuda je izbio po mišljenju Saša Janković, zato što on nije neko koje obećava da će nešto da uradi, pa da izlazi sa nekakvim programom, nego on jeste jedno vreme se suprotstavio ovoj vlasti, vršio tu dužnost i naravno pokazalo se u svim autokratijama da je ključno pitanje, naravno, vladavina zakona, vladavina prava koja ovde dođe vola. Prema tome, on se tome suprotstavio, na kraju krajeva i Vuk Jeremić. Ja preferiram više poziciju Jankovića, ali smatram da imamo dva relativno ozbiljna kandidata koji bi mogli da budu sasvim pristojni predsjednici Republike. Ovog puta je ključno da se glasa protiv Aleksandra Vučića, jer mi nikad takvog vladara nismo imali. A uzela sam Sašu Jankovića za one koji su se pasionirali da hoće da to bude i za. On je to za donekle zaslužio, jel, tim svojim prethodnim radom i sad znaju šta je on i šta je branio, a to je neka kvalifikacija za predsjednika države. Možda da je predsjednik vlade, to bi bilo drugo, ali za predsjednika Republike, neko ko hoće pre svega da vodi brigu o pravnoj državi, uređenju države, onda je to kandidat i za. Prema tome, u ovom momentu, pre same te izbore, ne bi ja završila to u nekom potpuno pesimističkom tonu, a na kraju krajeva ne znamo kako će ta stvar da se završi. Ja kad god pitam, verujte, nikad nikog nisam čula da će da glasa za Vučića. I zbog toga pominjem tu podelu, jer nemam dovoljno znanja kakav je taj drugi deo društva, kako će oni glasati, ali ovo što mi možemo da vidimo, tu niko neće glasati za Vučića, svi će glasati protiv.
Verujete da bi bio uspeh opozicionih kandidata ako bude drugog kruga predsjedničkih izbora i zašto?
Mislim da je čitava strategija opozicije, ako se oni nisu sastali zajedno i napravili neku zajedničku strategiju, ali ona se na neki način će podrazumeva? Znači, podrazumeva se to da se očekuje što veća izlaznost, i ja imam sad priliku da pozovem građane da zaista uzmu situaciju u Srbiji krajnje ozbiljno, da se uopšte ne šale sa ovim izborima, jer propuštamo zaista veliku šansu. Znači, treba po svaku cenu izaći na ove izbore i glasati za opozicionog kandidata. Predlaže da to bude jedan od ove dvojice, znači Saša Janković i Vuk Jeremić. S time što sam ja se već izjasnila da sam više lično za Sašu Jankovića. Ali ta dva kandidata imaju najveći procenat glasova. Znači, naša strategija je da ubacimo jednog od ove dvojice, da pošto poto uđe u drugi krug. Kad uđemo u drugi krug, mi smo već naneli jedan udarac Vučiću koji hoće da pobedi u prvom krugu. A zašto? Upravo se vraćamo ono pitanje gde ste vi postavili sada Evropa i mi, nema nikoga, siromaštvo stranaka, alternativa.
Da.
Zato što ako pobedi u prvom krugu, onda on i tamo, a i pred našim građanima, izlazi kao rekao, kaže, pa evo, ovde alternative nema. Od kad su predsjednički izbori, uvek je bilo drugog kruga, izuzev 90. godine na prvim izborima kad je Milošević pobedio u prvom krugu. Ali već na sledećim, ako se sećate, Milana Panića, on je već naterao Miloševića da ide u drugi krug. Prema tome, za nas je to strašno važno i za građane da ga nateramo, da se pokaže da imamo nekakvu snagu da možemo da se izborimo za ovu strašnu situaciju u kojoj smo se našli.
Da li verujete da ukoliko bi, recimo, opozicioni kandidat postao predsjednik, da bi Vučić zaista dao ostavku na premijersko mesto kao što je obećao?
Problem sa Vučićem je to što on ne zna šta je istina, šta je laž. On je jedna potpuno amoralna osoba. On, recimo, uzme za Sašu Radulovića iz čista mira izjavi, ja sam ga otpustio iz vlade zato što je krao. Pazite, predsjednik vlade kaže za nekog da je krao. Pa to je prosto nezamislivo da Tereza May izađe, premijerka Engleska, i kaže za nekog poslanika da je krao. On je 10 puta rekao da nikad se neće kandidirati za predsjednika Republike, međutim, pošto je to čovjek koji ne zna svit vlasti i fotelje, i to ne jedne, nego 150 fotelja, koliko god ima, ne možete vi da predviđate ništa da će da da ostavku na ovo mesto. On je rekao da će, ukoliko izgubi predsjedničke izbore, dati ostavku na premijersko mesto, međutim, ja to čovjeku ne verujem ništa. Zašto bi neko bilo šta poverovao šta on obećava?
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorila Vesna Pešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u proteklih je godinu realizirao brojne aktivnosti. Polako, ali sigurno, i opet čini se bez bilo kakve pomoći države, koja bi trebala brinuti o njemu, muzej vraća iskru života u 4 muzejske zgrade. Ne tako davno njegova vrata bila su zakovana daskama na kojima je pisalo zatvoreno. O svemu tome govori zamjenica direktora muzeja Marica Filipović. Razgovarala je Marija Arnautović.
Posljednja u nizu aktivnosti koje ste realizovali bila je nazvana Noć u muzeju, Noć nauke i aktivizma. Završena je, i o čemu je zapravo riječ?
To je jedna izuzetno značajna i lijepa manifestacija koja je organizirana u saradnji sa nevladinom organizacijom Civitas, a uz financijsku pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Radi se o tome da mladi, dakle učenici osnovnih i srednjih škola, dođu u muzej, učestvuju u interaktivnim radionicama i onda noće, provedu noć u muzeju kako bi se približili muzeju, kako bi se malo više upoznali sa dešavanjima u muzeju, kako bi na neki način zavoljeli muzej i osjetili potrebu da češće dolaze posjećivati ne samo naš muzej, ne samo Zemaljski muzej, nego i muzeje bliže svome gradu. Naime, radi se o tome da su u muzeju boravila djeca iz cijele Bosne i Hercegovine, što je izuzetno značajno, jer i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u svojim prostorijama već 130 godina čuva, obrađuje naučno i prezentira i kulturno i historijsko i prirodno nasljeđe cijele Bosne i Hercegovine, svih naroda koji u njoj žive.
Evo, pomenuli ste mlade ljude, a mi smo u najavi rekli da nekako uposlenici muzeja prije svega vraćaju život muzejskim zgradama. Vraćaju li se mladi ljudi u muzej?
Pa mogu vam reći da se vraćaju. Imamo mi dosta mladih ljudi koji dolaze u muzej, pogotovo vikendom, kada su slobodni. Vrlo često vidimo mlade parove, što nam je drago, na primjer, jeli, umjesto da sjede u kafani kada imaju svoj nekakav sastanak, oni dođu provesti vrijeme u muzeju, malo obiđu naše izložbe, pa sjede u Botaničkom vrtu koji je izuzetno lijep i privlačan mladima, jer je u centru grada jedna oaza mira. U proljetnom periodu imam dosta posjeta škola iz različitih gradova naše zemlje, a također i u jesenskom periodu, gdje su naravno prisutni mladi ljudi, mlade osobe iz osmogodišnjih i srednjih škola. Također dolazi nam dosta studenata, organizirano ili pojedinačno, jer pored toga što imamo naše stalne izložbene postavke, naši kustosi pružaju vrlo često pomoć učenicima pri izradi diplomskih radova, pri realizaciji određenih projekata, zatim studentima postdiplomskog studija koji su na magistarskom ili na doktorskom studiju. Znači, dosta aktivnosti sa mladima i dosta interaktivnog rada.
U 2017. godini Zemaljski muzej obilježava 129 godina od osnivanja.
Da.
Šta ste sve planirali, budući da su najavljene brojne aktivnosti kojima će se obilježiti ovaj značajan jubilej?
To je godina zapravo uoči velike godišnjice, uoči 130 godina. Ja vam mogu reći da je u završnoj fazi priprema izložbe o fosilima kantona Sarajevo. To je izložba koju priprema odsjek za geologiju odjeljenja za prirodne nauke i koja će biti vrlo brzo otvorena, dakle u proljeće ove godine. Zatim za jesen se priprema jedna isto tako značajna izložba koju priprema odjeljenje za etnologiju. Radi se o jednom eksponatu iz 17. stoljeća, dakle vrlo, vrlo značajno, svjetski poznatom eksponatu. Ne bi sada detalje govorila jer o tome ćemo pričati na jesen. Još uvijek svi prostori Zemaljskog muzeja nisu u funkciji, u izložbenoj funkciji. Tako da je počela i realizacija jednog projekta na saniranju prostora, pogotovo u odjeljenju za arheologiju, što se radi u saradnji sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika, opet uz financijsku pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Učestvujemo, recimo, ove godine odjeljenje za arheologiju učestvuje na sa jednom zajedničkom izložbom sa Arheološkim muzejom u Zagrebu. Radi se o izložbi pod nazivom Japodi, zaboravljeni gorštaci. Zatim ima nekih projekata koji su započeti od strane odjeljenja za prirodne nauke na izučavanju ovih biljnog, botaničkog, biljnog svijeta, zatim proučavanju ptica Bosne i Hercegovine i tako dalje. Dakle, različiti sadržaji. A evo, jedan od najbližih događaja koji će se dogoditi u maju je obilježavanje dana i noći Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, koji će biti 20. maja. Tada će biti otvorena vrata našim posjetiocima za besplatan ulaz. Da, i zaboravila sam reći, imamo jedan isto značajan projekat u saradnji sa uredom UNESCO u Bosni i Hercegovini, rekonstrukcija prostora u kojem je smještena Hagada i drugi važni dokumenti srednjovjekovni vezani za srednjovjekovnu Bosnu i Hercegovinu, dakle modernizacija prostora, obnavljanje sigurnosnog sistema i tako dalje. Dakle, prilično aktivno i dosta poslova.
Upravo sam htjela to da vas pitam, šta je sa tim projektom, budući da je najavljivano da će se možda uspostaviti neka saradnja sa Louvrom iz Pariza kroz ovaj projekat obnove sobe u kojoj se čuva Sarajevska Hagada?
Najavljeno je zato što će biti tu učešće i ambasade Francuske, Republike Francuske u Bosni i Hercegovini. Također i oni daju jedan dio financijske pomoći, a i mislim da će davati neku stručnu pomoć. Tako da s te strane je opet jedna međunarodna saradnja je ostvarena kroz realizaciju toga projekta. Nadam se da će uskoro, da će već u aprilu započeti radovi na tom projektu.
Ja sam našla podatak da je u prošloj godini više od 80.000 posjetitelja bilo u muzeju, a ostvareno je više od 300.000 konvertibilnih maraka prihoda. Moje pitanje je, dakle, budući da nam je Zemaljski muzej, nažalost, prepoznatljiv po velikim problemima sa kojima ste se suočavali niz godina i sa kojima se, nažalost, još uvijek suočavate, od čega muzej živi?
Pa muzej živi tako što dobije određena sredstva od Ministarstva civilnih poslova, zatim od toga što sami zarađujemo, na primjer putem ulaznica, putem prodaje suvenira. Šta da vam kažem, jedan mali procenat daje kanton Sarajevo i tako. To su neka sredstva koja dospijevaju u muzej, ali još uvijek nedovoljna, tako da nismo u mogućnosti povećati broj uposlenih. Muzej radi sa 1/3 uposlenih od onoga što bi trebalo. Dakle, Ministarstvo civilnih poslova, sopstvena zarada, nešto od kantona Sarajevo. Nekada po nekim projektima dobijemo, jel zavisni da li nam projekat prođe, jel, i šta se može od projekta ostaviti za neke režijske troškove i tako.
Čini se da ste uspjeli u posljednjih godinu dana da pokažete da voljom i radom uposlenici muzeja mogu spasiti ono što, eto, nazivaju najvećim muzejskim blagom u Bosni i Hercegovini.
Pa čujte, naravno, to je notorna činjenica da velika volja i uporan rad donose rezultat. Uposlenice Zemaljskog muzeja se trude, koliko je to u njihovoj moći, da čuvaju naravno ono što je prikupljano 130 godina, dakle sve ono što je nasljeđe za budućnost. Nastoje obnoviti stalne izložbene postavke, nastoje praviti ove tematske izložbe kako bi osvježili ponudu našim posjetiocima, da nije uvijek ono nešto isto što su već vidjeli, jer putem tematskih izložbi se izlažu i predmeti, jeli, koji su u depoju, koji su vezani za određenu tematiku, tako da i na taj način privlačimo posjetioce. Da nije bilo velike volje uposlenika, da nije bilo upornosti, ja ne znam šta bi se dogodilo sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine, iako moram to reći, moram to naglasiti, još uvijek nije riješeno pitanje Zemaljskog muzeja, pravno pitanje Zemaljskog muzeja nije riješeno, jer kad se to riješi, onda će se naravno riješiti i finansiranje muzeja, pa će biti normalnija situacija, onda će se interaktivno riješiti i prava i obaveze i muzeja i uposlenika, ali naravno i države koja treba da konačno da preuzme odgovornost nad jednom ovakvom institucijom.
Hvala vam lijepo, gospođo Filipović, na ovom razgovoru.
Sa zamjenicom direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Maricom Filipović razgovarala je Marija Arnautović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.